abi wanaagsanaan dhammaantiin dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo axada taariikhduna ay tahay 26-ka bisha noofambar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaan bogayga v o a somali.com haatanna dhegeystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya kismaayo u tegay u kurgelidda xaaladda daadadka iyo weliba abaabulka dagaalka ka dhanka al-shabaab.
sidii la ogyahay waxaa gebagabo kusii dhow wejigii labaad ee dagaalka lagula jiro khawaarijta, gaar ahaan labada state ee hirshabeelle iyo galmudug. waxaan rajaynaynaa inay si deg dega insha allah ay usoo gebagabaysmaan. wejigii labaadna insha allah uu bilaabanayaa, wuxuuna ka bilaabanayaa southwest iyo jubbaland. marka waxaan iyadana u nimid bal inaan iska wareysano madaxda iyo shacabka.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkana ku saabsan sida ay macalimiinta soomaalida ah ee waqooyiga ameerika ku nool ay uga caawin karaan ardayda soomaalida ah ee barashada dhinaca afka soomaaliga.
waalidka markuu kuluqadii qadariyo ayuu cunugii ma garanaysaa luqadii baran karaya, caruurtii baran karayaan. haddiise waalidkii luqadii hooye aanu qadarinayno dhaqanka soomaalida foosamhow ay ka mid tahay, waa dhibaatooyinka hadda nagu weyn waayo dadka soomaalida dhaqankooda iyo luqadooda aad bay u fududaystaan, waliba gaar ahaan soomaaliga iyo aad bay u fududaystaan.
wararkii ugu dambeeyey dagaalka qasa iyo weliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. israa'iil ayaa maanta sheegtay inay heleen diiwaanka dadkii lagu qabtay weerarka ay xamaas ku qaadeen, iyadoo maraykankuna uu aaminsan yahay in dad u dhashay maraykanku ay ku jiraan dadka qasa ay ku hayeen ee xamaas ee ay soo daayeen. dadkan maanta la soo daayay ayaa noqonaya wareeggii saddexaad ee dadka la sii daayay, iyadoo maalintii saddexaad ay tahay ee qorshaha 4 maalmood ee xabad joojinta ah ee dhex mara israa'iil iyo xamaas, kaasoo ku eeg amaba dhammaanaya maalinta 3aada. la taliyaha amniga qaranka maraykanka Jake Sullivan ayaa toddobaadkan ammaan ilaahday barnaamijka Meet the Press ee telefishinka NBC u sheegay in maraykanka uu hayo sabab uu ku aamini karo in ugu yaraan hal qof oo maraykanka u dhashay uu ku jiro dadkaasi maanta la soo daayay. militariga Israa'iil ayaa hubinaya diiwaanka dadka la haystayaasha ee ay tahay in oodda laga soo qaaday, iyadoo qoysaska dadkaasina lagu wargeliyey sida ay xukuumaddu sheegtay. xamaas ayaa sii daysay 17 qof oo halaystayaala sabtidii, kuwaasoo isugu jiray 13 israa'iiliyiin iyo weliba 4 u dhashay Thailand, iyadoo wax yar kadibna ay subaxnimadii hore ee maanta israa'iil iyaduna sii daysay 9 qof oo falastiiniyiin ah. qofba misu soo xidhay ayaa isu midaamiyey islamarkaana isu qirxiyey maanta kolonyo militari oo reer Baakistaan ah oo mareeyey amaba weerarkaasi uu ku beegsaday gobolka waqooyi galbeed dalkaasi ku yaala, iyadoo ay halkaasina ku dhinteen 11 askari. dhowr ilowareed oo kala duwan ayaa v o a u xaqiijiyey in weerarkani uu ka dhacay Banu oo ah aag militari oo ka tirsan gobolka Khaybar, iyagoo dad halkaasi ku waxyeeloobay ee weerarkaasina ay ku tilmaameen ugu yaraan in 3 qof oo dadka halkaasi ku waxyeeloobay ay xaaladoodu daran tahay. garabka warbaahinta ee ciidamada ayaana dhinacooga faahfaahin ka bixinin weerarkaasi, iyadoo kooxda xaafid guul bahduur oo iyadoo dowladda kasoo horjeeday islamarkaana la yaqaano inay xidhiidh dhow la leedahay kooxda Taalibaan ee waddanka Afghanistan xukunta, ay sheegteen mas-uuliyadda weerarkaasi ka dhacay dalkaasi Pakistan. ugu dambeyntiina, madaxweynaha Sierra Leone ayaa maanta ku dhawaaqay bando dalka oo dhan ah kadib markii rag hubaysan ay weerar ku qaadeen saldhigga ugu muhiimsan uguna weynee caasimadda dalkaasi ku yaalla, iyadoo madaxweynuhu ka cabsaday in nidaamku kala lumo xilli ay kordhayaan afkambiyada ka dhacaya gobolku. rog hubaysan oo aan weli la aqoonsan ayaa subaxnimadii hore weerarka ku qaaday saldhigan milatari oo ku yaalla caasimada dalkaasi Freetown. Madaxweyne Julius Maada Bio oo arrintan boga Twitterka ku baahiyey ayaa sidoo kale intaasi sii raaciyay inay dib u celiyeen ciidamada ammaanku islamarkaana ay xasilintii dib u soo celiyeen. Wariye ka tirsan wakaaladda wararkii Associated Press oo ku sugan magaalada caasimadda ayaa sheegay inuu rasaasa maqlay uu kana maqlay magaalada saacada kadib markii ay dowladdu sheegtay in xaaladdu ay degan tahay islamarkaana gacanta lagu hayo. Inkastoo aanay caddayn cidda ka dambaysay ee rasaastaasi laysweydaarsaday iyo weliba inay jirto cid falkaasi loo soo qabtay amaba loo xidhay. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagay intaa. Haatan u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. mar kale ayaan dhammaantiin baydi leeyahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo maanta gaaray magaalada Kismaayo ayaa booqasho ugu tegay kumanaan dad ay fatahaduhu saameeyeen, kuwaasoo kasoo barakacay dhulka beeraha ah ee nawaaxiga degmada Jamaame ee gobolka Gedo. Faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo kasoo diray Aadan Maxamed Salaad.
wafdigan uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ee maanta soo gaaray magaalada Kismaayo ayaa waxaa si weyn garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ugu soo dhoweeyey madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo. wafdiga ra-iisul wasaaraha oo badnaa wasiiro iyo xildhibaano ayaa markii ay kasoo degeen garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo waxay u gudbeen dhinaca deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo, halkaas oo ugu kuurgelayay sidii wax uga ogaan lahaa xaaladaha bini'aadnimo ee ka jira deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo. ay ku soo barakaceen kumanaan ka mid ah dadka barakacayaasha ahi ee kasoo barakacay deegaanada dhulka gosha ah ee gobolka Jubbada Hoose, dadkaas oo ay si weyn u saameeyeen fatahaadihii xoogganaa ee ku dhuftay gobolka. intaasi kadib ayaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam waxa uu ra-iisul wasaare Xamse iyo wafdigiisa ugu warbixiyey xaaladihii ugu dambeeyey iyo dhibaatooyin ka taagan ee ay sababeen fatahaadaha ku dhuftay gobolka iyo heerka ay gaarsiisan tahay xaaladaha bini'aadnimo ee gobolka ka jira.
laakiin waxa maanta inoo yaalay waxaa hadda laga soo gudbinayaa degtashe 300 oo qoys oo doonyaha lagu daldalayaa. waxaa u malaynaysaan haddii dhulkii bannaanka ahaa faaraboorto la isticmaalayo oo dadka lagu daldalay buundooyinka ay wada dhacayaan, markaa waddankan cidna uma maqla ceelo uma qodna soo dhowaada wixii kale ee tala iyo ayuuto iyo xaaje iyo aan uga mahadcelinayo dowladda federaalka roolka badan ee ku leedahay iyadoo hay-adda sodma hadda shalay oo kale ay soo gaadhsay lacag dee qoytiin raashinaha lagu gado. dhibka jira uu yahay tan oo kale raashin waa laga deegaanada qaarkood xataa waxaan ka weynaa raashin la gado. magaalooyinkaa weydiinayay haafaaf raashina markii la yidhaha meesha Kismaayo oo 3-4 doolarkan la qalayo yurkud oo kale waxay isoo gudbiyeen 79, meelaha qaar 68, meelaha qaar 96, meelaha qaarkood lamaba helayo. waxaad u gado maba helaysid raashinka reete lagu geeyaa magaalooyina hadda buur dhowr iyo garbaarreyn raashinka ka gadaxtaa meelis waa in la geeyo oo diyaarada lagu daabulo.
socdaalka ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu la xiriiraa u kuurgelid xaaladahaasi bini'aadnimo ee ka dhalatay daadadkii Elnino ee saameynta xooggan ku yeeshay dadka deegaanada Jubbaland iyo sidoo kale dardargelinta howlgallada ka dhanka ah ee wejiga labaad ee Al-Shabaab. waxaa sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre lagu wadaa in uu kulamo gargaar la qaato qaybaha kala duwan ee bulshada iyo xildhibaanada maamulka Jubbaland, iyadana ujeedka socdaalkiisa ay qayb ka tahay isku xirka xukuumadda ra-iisul wasaare Xamse iyo sidoo kale wada shaqaynta kala dhexaysa golaha wasiirada ee maamulka Jubbaland. ra-iisul wasaaraha ugu horeyn ka hadlay ujeedka socdaalkiisa ayaa waxa uu sheegay:
waxaan nimid xilli runtii dhinaca marka laga fiiriyo xilliyada dhulku qurux badan yahay, laakiin waddanka ka dhaceen fatahaado saameyn taban u geystay runtii guud ahaan dalka Soomaaliya iyo dariskaba geeska Afrika iyo meelo kale oo caalam ka mid a oo la xiriirta arrimaha isbeddelka cimilada. arrintaasi runtii xanuun badan bay leedahay. meelaha ay saameynta aadka u daran u geysatay waxaa ka mid a Jubbaland, oo aan dhowr beri ka hor aan tegay Doolow oon soo arkay dhibka meeshaas ka jira. maantana aan kismaayo ku nimid, waxaanu nimid marka inaan annaga iyo madaxda stateba aan ka wada tashanno iyo shacabka qaybihiisa kala duwan sidii aan gurmadkaas wax uga geli lahayn, dadkeennana aan u badbaadin lahayn. taas waa qodob.
ra-iisul wasaare Xamse ayaa gabagabadii waxa uu sheegay in ay qorsheynayaan sidii loo dardargelin lahaa wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, oo uu sheegay in dadkii kasoo barakacay deegaanadaasi ay haatan soo gaareen deegaanada dhulka waqooyiga ee magaalada Kismaayo.
si loo ogyahay waxaa gabagabo kusii dhow wejigii labaad ee dagaalka lagula jiro khawaarijta, gaar ahaan labada state ee Hirshabeelle iyo Galmudug. waxaan rajaynaynaa inay si deg dega insha allah ay usoo gabagabaysmaan labadaas wejiga koowaad ee dagaalka loogana xoreeyo argagixisadaas. wejigii labaadna insha allah wuu bilaabanayaa, wuxuuna ka bilaabanayaa south west iyo Jubbaland. marka waxaan iyadana u nimid bal inaan iska waraysano madaxda iyo shacabka dowladda Jubbalandba sidii aan ugu diyaar garoobi lahayn marka uu roobku haddii ilaahay idhaahdo uu inaga istaago operationkaas, sidii loogu xorayn lahaa deegaanadan Jubbaland. waan ognahay inuu dee gobol dhanba. maanta inaan gacan lagu hayn hadal dadkiisii, tana haddaad sheegayso iyagoo wada cadaaban ay boqol boqolka u imaanayaan ciddiiba soo gaari karta. marka in dadkaas loo xoreeyo, deegaanada loo xoreeyo, inaan iyadan iska warsano haddii ilaahay idhaahdo. arrimahan u socona bay ahayd si gooni gooniha iyo si gaargaara baynu isu arki doonaa insha allahu tacaala. maalmaan idinla joogi doonaa. waanu ku faraxsannahay mar kale soo dhaweyntiina. waa mahadsantiin.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa dhowaan booqday degmada Doolow ee gobolka Gedo, halkaas oo uu kula soo kulmay dad ay si weyn u saameeyeen fatahaadaha, waxaana sidoo kale maantay uu noqonayaa safarkiisa labaad ee uu ku imaanayo Jubbaland, gaar ahaan degmooyinka Doolow iyo Kismaayo, isagoona dhankiisa ballan qaaday in wax laga qaban doono xaaladaha bini'aadnimo ee ka jira deegaanada Jubbaland ee ka dhashay fatahaada El Nino, taasoo si weyn u saameysay bulshada beeraleyda ah ee gobolka. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
iyadoo Soomaaliland ay ka socdaan maalmaha baraarujinta bulshada ee tacadiyada haweenka ka dhanka, ayaa mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha bulshadu sheegeen in khilaafka qoysku uu sii kordhayo sannadahan dambe, inkastoo aanay xusiin tiro amaba qiyaas rasmiya. warka waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
iyadoo gobollada iyo degmooyinka kala duwan ee Soomaaliland ay ka socoto ololaha wacyigelinta ee la xidhiidha tacadiyada haweenka ka dhanka ah, ayaa waxaa socda shirar iyaguna lagu dhiirigelinaya in bulshadu fahamto doorka ay ka qaadan karto hoos u dhigidda tacadiyada haweenka kulidka. agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland, Axmed Xasan oo Aadan, ayaa u sheegay warbaahinta in khilaafka qoyska sii kordhaya iyo dhibaatooyinka lidka ku ah haweenku ay yihiin kuwo weli taagan.
tacadiyada dalkeena ku soo noqnoqdo waxaa ka mid ah khilaafka qoysaska oo aad iyo aad iyo aad u soo badanaya ka wasaarad ahaan, sidoo kale aanu maadinno wasaaradda cadaaladdu waan u rafeer garayno markay khilaafkaasi oo leh xarun dhuhu lagu dhexdhexaadiyo sida dhaqanka alternative solution center, kaasi wax badan nagala qabta, laakiin ay haweenku aad uga tirsanayaan khilaafyadaasi oo u badan mataqaanaa dhanka dhaqaalaha iyo colaaduhu dhibaatooyinka ay ku keenaan badanaa familiska. dhanka kale waxaa iyadna aad iyo aad aan uga xunnahay in ilaa maanta aanan wax sharciya loo haynin gudniinkii gabdhaha oo jiradoodu markii ayna kasoo dhaadhacayn ilaa imika 99 siyaasaddii gudniinkuna ay hor taallo kabinetka. aan rajaynaynana in dhowaan la ansixiyo. soo kale iyadna waxaan aad iyo aad uga xunnahay oon in badan ku dadaalay, laakiin ilaa imika dhaqangal noo noqon laayay kursigii oo isna aad iyo aad ugu sii badanaya dalka oo siyaasadeedkii kursiguna uu weli guurjiga horyaado, waxaa isyadna aan u baahan in la xuso tacadiga ka imanaya dhanka shaqada oo gabdhaha u badan inuu isna sidoo kale uu soo badanayo. ay inaanu samaynay hotline qof kasta oo mataqaanaa ka tirsada halkaa kasoo hadlo, islamarka aanu leenahay coordination weyn oo isugu yimaadaan dhammaan daneeyaasha kale, islamarka aanu leenahay xiriiryo toosa oo service providerska hadday noqoto kuwa baahikood, hadday noqoto kuwa shaqiga, hadday noqoto kuwa CID-da, hadday noqoto xeer ilaalinta maxkamadda, oo intaba aanu ku dadaalno inuu kiisna uu waqtigiisa una dhaafin. Laakiin dhibaatooyinka ka jira ay ka mid tahay in dhaxalintii habdhaqanka ahay ay weli iyadna meel ay ku taalo, oo gabadhii markuu tacadigu ku dhaco weli lagu xalinayo habkii habdhaqanka ahaa ee odayada odayada, taasi oo keenaysa inay gabadhu ka xishooto in sharcigii tooska ahaa ay marto.
Wasiirka cadaaladda Soomaaliland Saleebaan Warsame Guuleed ayaa istul taagay inay muhiim tahay in xusaska iyo maalmaha 16-ka ah ee sanad kasta laga qabto Soomaaliland munaasibadahaasi balse la joogo waqtigii tacadiyada haweenka kulidka ah la ciribtiri lahaa.
Haddii sanad walba aynu qabanno kulankan oo 16-ka casho oo laga doodo, oo haddana sanadkii hore aynu qabanno, oo haddana sanadka soo socda qabanno, oo isu sheegno mushkilada uu leeyahay iyo mustaqbalka uu luminayo iyo amni xumada uu keenayo iyo mashaakilaadka uu huwan yahay, inaynu haro ugu dhaqaaqno oo aynu gaadhno xilli aynu soo afjarno sidii Soomaaliyaba looga afjaray cudurkii furuqa. Waxaa loo baahan yahay haddaynu darisnay hisaas laga sameeyey midkiisa aragnay, dhaqanxumadiisa aragnay, mustaqbalka rumaya aragnay, dad badani amni xumadu ay ka dhalato marka kaasoo kale uu dhaco oo ay laba beelood dacadda ay marka dee waxyeelo kusoo kala gaadho.
Haweenka Soomaaliland oo door weyn oo la xaadle ka qaata horumarka iyo kor u kaca dhaqan dhaqaale ee bulshada Soomaaliland ayaa inta badan waxa ay ka cawdaan in xeerarka ay qabyo ku jirto. Wasiirka deegaanka ee Soomaaliland Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare ayaa ku dooday in hay'adaha shuruucdu ay looga baahan yahay inay doorkooda ka ciyaaraan shuruucda la xidhiidha ka hortagga tacadiyada haweenka.
Halkan waxaa fadhiya dumarkii ka soo shaqeeyey ee ilaamaha maalintii soo halgamaya maanta, ka yeeli maayaan cidnaba, ana ka yeeli maayo qof bay hortaalla sharci, qof bay hortaalla mas-uula ka yeeli maayo. Hadaan dumarkii nahay, shuruucdu waa inay soo baxdaa. Markay soo baxdana ma aha in la iska dhigee, waa inay dhaqan gasha, waa in lagu dhaqmaa, waa inay haweenka Soomaaliland waxa ay mudan yihiin waa ogtihiin. Halkii Soomaaliland dumarku ka joogaan waa lafdhabarta weeye. Soomaaliland dumarkoodu waa lafdhabarta waddankan. Inay helaan cadaalad, cadaalad, cadaaladna way tahay.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
haatana Muqdisho. Shalay ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbada uu ka jeediyey labada aqal ee baarlamaanka, waxaana madaxweynuhu furay kalfadhiga afraad ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka codsaday xildhibaanada inay dhammaystiraan dastuurka kumeer gaadhka ah oo uu sheegay inuu caqabada ku yahay Soomaalida iyo weliba qaabka ay dunidu ula macaamilayso dowladda Soomaaliya. Haddaba labada aqal ee baarlamaanku ma hirgelin karaan codsiga madaxweynaha, mana ku dhammaystiri doonaan dastuurka qabyada ah ee dalka. Arrimahaasi weliba kuwa kale ayaa waxaa warbixintan uu ku eegayay magaalada Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysde.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay furitaanka kalfadhiga afraad ee labada aqal ee baarlamaanka khudbad uu ka jeediyey. Waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr ah, wuxuuna si gaara xoogga u saaray jiitanka uu muddada dheer ku soo jiray dastuurka ku meelgaarka, wuxuuna labada aqal ee baarlamaanka ku booriyey in sida ugu dhaqsiyaha badan loo gudagalo wax ka beddelka iyo dhammaystirka dastuurka. Haddaba sidee loo arkaa ahmiyadda uu madaxweynuhu siiyey arrimaha la xiriira dhammaystirka dastuurka? Suurtagalse ma tahay in inta uu socdo kalfadhigan wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka? Cabdirasaaq Axmed Jindi waxa uu ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaankii 10-aad ee Soomaaliya.
Asikaafi uu saxwey madaxweynuhu shalay wuxuu furay baarlamaanka, wuxuuna ka hadlay arrimo badan ama kuwa lasoo maraya ama wixiina laga filayay inaan qabanna ama hadda mustaqbalka, iyo gaar ahaan wuxuu codsaday in la ansixiyo dastuurka wax laga bedelo, wax ka bedelka loo soo gudbiyo inay golaha ansixiyaan. Waa sax, waxay ahayd dastuurkan mar hore in la ansixiyo oo wax ka bedelkan mar hore u dhaco. Marka dowladda wixii ay ku tala gashay laba tiriib, saddex tiriib oo sanadkiiba afar ah, halkii madaxweynaha uu afar sano joogo, kan hadda uu noqonayo 12-aad, inaan waxba laga bedelin oo dastuurka lagu dhiiro waayo ama uu isku jiitan iyo khilaaf dartiis uu dib ugu dhaco, waa sax, ceeb ay nagu tahay. Xildhibaanaduna arrintaas way garowsadeen, san filaya waa sida badan markaad xuuraansato xildhibaanada la hadasho. codka wuxuu u badan yahay in la ansixin insha allah waa la ansixin tan kale haddii la ansixi waayo dee caqabado badan baa imaanhayo ay ka mid tahay waxyaabahan adduunku wuxuu ku xisaabtamaya internationally dastuurka dalku ku xisaabtamaya qofkii maalgashi samaynaya ama wax kastoo kaleento la samaynayabo heshiiska caalamiga markuu dhacayo dadku waxay ku xisaabtamayaan inuu baarlamaan wax ansixiyo laakiin baarlamaan isaga laftirkiisaba shuruudihiisi iyo shuruucdiisii aanan dhammaystirnayn oo muxuu ahay ay caqabado ka taagan tahay oo heshiis daro ha noqoto ama caadis sabab kastaba ha looga istaage eh yacni cidna kuma dhiiran karto cid kasta oo wax maalgashanayso ama heshiis caalamiga kastoo dhacayo waxa uu u dhacayo waxa weeye baarlamaankaasaa la tixgelinayaaye iyo shuruucdii u qorneede dalka haddaanan shuruuc u qoran aanay jirin oo wixii o dhan ku meelgaar lagu jiro waa caqabadahay ka mid tahay.
Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo bartay sharciga ayaa aaminsan in inta kalfadhigan lagu guda jiro la dhammaystiri karo dastuurka, wuxuuna dhinaca kale soo hadal qaaday caqabadihii keenay in dastuurku uu waqti dheer jiitamo.
Waxaan isleeyahay kalfadhigan afraad ee baarlamaanka runtii waa la dhammaystiri karaa dastuurka, waxna waa laga bedeli karaa. Taas waa sidaas, waana waajibaadka baarlamaanka inay muxuu ahaa dastuurka wax ka bedelaan. Dastuurkan dhowr jeer baa arrimihiisa la galay, laakiin mar walba waxaad moodaysay in ay jirto shaqo xumo ama faham darro ah inuu dalku dastuurka ahmiyad weyn u leeyahay in ay dowladihii hore ka gaabin jireen ama baarlamaanadii hore. Marka waxaan isleeyahay anoo taa ka duulahaya, kala fadhigan afraad baarlamaanku way si sahla ayay ku ansixin karaan dastuurka, dib wax badan uga bedeli karaan, wax badanna ku dari karaan. Taas waa mid. Midda kale, caqabadaha dhowr iyo tobankii sane ugu dambeysay inta dastuurku jiray hortaagnaa waxaa ka mid a kow waxaa ka mid a baarlamaanka oon waajibaadka si gudanaynin. Sida ogtahayba 2004 baa embagaasi lagu sameeyey dastuurkan. Marka wuxuu ahaa anugu waxaan ugu yaraa political agreement, heshiis siyaasadeed buu waxa political agreement wuxuu ahaa, yacni go-aan siyaasiyan gaarin afti dadweyne ma gaarin. Runtii ilaa maanta nagu soo gaaray 2012 waa kii school bulusiya 850 erga loo fariisiyey, oo runtii anugu waan ka tirsanaa cutubka shanaad ee dastuurka oo hanaanka federalismka ka hadlayaan mas-uuliyiintii madaxda kaa baan ku jiray. Marka waxa weeye waa la isku dayay caqabadaha markay ugu waaweyn waxaan oran karaa anugu waxa weeye waa gudashada waajibaadka oo xagga dowladnimada aan ku liidano.
Aragtida Professor Daqare waxaa mid ka duwan qaba Doctor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
Ma qabo dee in uu kalfadhigan ku dhammaan karo wax ka bedelka dastuurka iyo dhammaystirkiisa iyo inuu ka baxo qabyada, inuu fadhigan ku dhammaan karo ma qabo. Laakiin waxaan qabaa inay doodo badan oo laga geysan karo oo qodobada qaarna la sixi karo, qodobada qaarna la dhammayn karo, qodobada qaarna la gudageli karo. Haddii ay arrintaasi dhici weydo maxaa dhici kara? Waxaan isleeyahay Soomaalidu dowladnimadka siduu madaxweynuhu sheegay waan ku waafaqsanahay. Dowladnimadka Soomaaliya waxay ku xidhan tahay dastuurkeeda iyo qawaaniinta ay leedahay siday u saxsan yihiin. Dowladdan, mu'asasadan, dowladdan oo madax bannaan oo caalamka wax ka rabta oo hub rabta oo maxay ahayd dhaqaale rabta oo deyl cafis rabta oo haddana qaanuunkeedii iyo dastuurkeedii una dhammaystirnayn, welibeetana billions lagu bixiyey in la dhammaystiro, Soomaalida dhexdeedana uu ka fuli laayahay, waxaad moodaa waa foolxumo Soomaaliya xagga gudaha kasoo wajahaysa.
Ugu dambeyntii, Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaankii 10-aad ayaa hoosta ka xariiqay in marka dastuurka la dhammaystiro ay su-aalo ka iman karaan cidda ay tahay sharci ahaan inay ansixiso.
Dhammaystirka dastuurka waa muhiim, balse waxaa iyadana meesha taal yaa ansixinayo markii la dhammaystiro, waayo dastuurka mabaadii aasaasi ah oo ay keliya ay maaragtay wax ku darid iyo wax ka bedelid ay xaq u leeyihiin shacbiga Soomaaliyeed oo si afti ah maaragtay lagu ansixin karo oo referendum ayaa sharciga uu qabaa. Marka sida dhammaystirkaas lagu gaari karane waa inay khubaro iyo maaragtay dhammaan heshiis ay dadka Soomaaliyeed ay u wada dhan yihiin inta maatay oo hay-adaha dastuuriga ama maamul goboleedyada iyaguna ay ku matalayaan ay qeyb ka noqdaan. Marka waqtiga oo dheeraada wax hadda Soomaaliya ku cusub maaha. Intaan ognahay Kenya 20 iyo dhowr sano ayaa dastuurkeeda ayaa la qorayay la tafatirayay. Marka waxa dawladda kaliya haddana iyada laftirkeeda aanan isku howlin dastuurka lagaga baahan yahay, maxkamad dastuuri ah inay iyadana ay samayso oo haddii beri isqabqabsi siyaasadeed u yimaado midii loo baahnaa in lagu kala baxo iyada laftirkeeda meesha inay ka maqan tahay. Marka way iskaabayaan maxkamadda dastuuriga ah iyo qabyatirka ee dastuurka iyo ansixinta, intaba ay tahay wax muhiim ah oo isku wada xiran.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi Qoyste oo inala socodsiinayay warbixintaasi isla markaana magaalada Muqdisho nooga soo diray. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo inoo hayo Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. 12-kii bisha Noofembar, macalimiinta Soomaaliya ayaa gudaha iyo dibaddaba ku xusay maalinta macalinka Soomaaliyeed. Gobolka Ohio oo ka mid ah gobollada ay ku badan yihiin Soomaalida Maraykanka, waxaa jira macalimiin dhowr ah oo u istaagay horumarinta luqadda iyo dhaqanka Soomaaliga, isla markaana garab istaagay da'yarta Soomaalida. macalimiintaasi waxaa ka mid ah Professor Maxamed Saalax Sheekh Khaliif oo Baraka ah jaamacadda Ohio State ee magaalada Columbus. Todobaadkan ayuuna marti iigu yahay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan diiradda ku saari doonno sida ay macalimiinta Soomaalida ee Waqooyiga Ameerika ay ardada Soomaaliyeed uga caawiyaan luqadda Soomaaliga. Professor Maxamed Saalax, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Marka hore bal noo faahfaahi muhiimadda afafka ay leeyihiin, gaar ahaan ahmiyadda luuqadda Soomaaliga.
Bismillah, Nur, waa mahadsan tahay. Waxaan rabaa inaan kuu sheego, Ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu basharkan abuuray wuxuu ummadaha siiyey luqo iyo afaf buu Ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala. Qur-aankeena kariimkuna ku xusaya wuxuu leeyahay, wa min aayaatihi khalqu samaawaati wal ard waikhtilaafu alsinatukum wa alwaanukum ina fi dalika la aayaatin lilcaalamiin. Ilaahay marka subxaanahu wa tacaala aayaadkiisa waxaa ka mid ah inuu dhulkii iyo samadii abuuray, oo intaa aanu ku ekaanine Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu taa barbar dhigay dadka inuu yidhi ma garanaysaa siiyo luqad, waikhtilaafu dadi luqadoodu kala duwan yihiin Ilaahay siiyo subxaanahu wa tacaala. Marka luqaddu waxay ka mid tahay ama afku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha rabaaniga ah, mucjisada ah ee ma garanaysa Ilaahay, ma garanaysa yani cajiibka si kan dadku siiyay ka mid tahay dadkii u kala duwan. Laakiin Ilaahay wuxuu leeyahay arrinta waxaa og oo qura kuwa cilmigeeda iyo aqoontooda leh. Marka haddii aan taa ka imaado oo ma garanaysa xataa suuratu Raxmaan markii qur-aanka uu ka hadlayo waxyaabaasoo dhan Ilaahay uu ku sheegay subxaanahu wa tacaala, uu leeyahay bismi illahi raxmaan raxiim, alraxmaan callama alqur'aan khalaqa alinsaana callamahu albayaan. Erigaa dambe albayaanka waxa weeye luqadda looga dilay iyo afka, inta Ilaahay bini aadamkii abuuray haddana af siiyey. Marka waa hibe Ilaahay weeye afku. Marka waxaa laga yaabaa dadka soomaalidu luqaddu af carabiya, afkeenna waa af weeye soomaaligu. Marka muxuu ahmiya guud ahaan afku dhamma muxuu ahmiyad leeyahay? Nurow, afku waxa weeye waa hidda sida weeye sida ay yidhaahdaan Soomaalida. Wuxuu sidaa sooyaalka iyo taariikhda ummadda Soomaaliyeed, dhaqanka ummadda Soomaaliyeed ayuu afkeenu hooyo. Sidaa waxaan ummad ku nahay haddaan nahay Soomaali oo Soomaali weynta iyo Soomaalima laga hadlay, waa afka hooyo weeye. Marka afka qiimaha badan oo ballaaran buu leeyahay, oo runtii loo baahan yahay in dowladaha iyo dadka hadda xukunka ah iyo waalidiinta iyo qof walba oo xilkas ah inay arrinta ayada ilgooda ay ku hayaan ayuu ka mid yahay. Marka afafku ama afka Soomaaliga wax la qiyaasan kara ma aha insha allahu. Wixii kalena waa sheegi doona insha allah.
Waayahay marka Soomaaliya marka loo kaco khubaradiinana waxaad mar walba ka digtaan in dayacaad badan ay luuqadii ku dhacday sanadihii lasoo dhaafay, oo marka aad fiiriso qoraalada ay soo dhigayaan baraha bulshada dhalinyarada qaarkood aadan ba aqri karin oolo, marka af Soomaaliga ma dhabbaa halista kusoo wajahan ee ay qaramada midoobay ka digtay?
Hanuru, sidaan horta ogsoonahay waxa weeye luqadaha adduunka ama afafka iminka lagu hadlo waxay gaarayaan ilaa iyo 7,117 luqadood baa jirto. Waxaa la leeyahay marka qolooyinkan ay UN-ta u qaabilsan arrimahan dhaqanka iyo luqadaha ay u qaabilsan oo loo yaqaano UNESCO, waxay leeyihiin qarnigan hadda aan ku jirno dhammaadkiisa 7,000 luqadood adduunka ka jirto, half of them waa la waayi doonaa. Imagine, waa 7,000 iyo waxaa weeye 100 iyo xoogaa weeye, half of them ama kala barkoodba way dhumi doonaan. Annaguna hadda marka luqadaha marka laga hadlayo, hadda annaga teenna af Soomaaliga oo ay tahay qof walbo Soomaali eh damiir leh, dhaqan leh, kuna faanaya waxa uu yahay Soomaalinimada, waa afka ilaane. Waxa weeye UNESCO waxay soo saartay taqriir maran sii fogeyn oo ay annagu af Soomaaligeena ku sheegtay inuu yahay luqadaha ugu socdaalka iyo safarka badan ee dhaqaaqay ee dabarka iyo xirkihii goostay. Mari walaal, dhaqankeena haddii geelu ama xoolaha dabarka goostaan, wuxuu halis u yahay inuu dugaagii iyo xayawaanka ay cunaan. Sidaa darteed, luqadii af Soomaaliga runtii hadda iyadu way dhaqaaqday, meelo badan bay tagtay, waana bayla. Waxaa laga yaabaa markaas suurta gal eh haddii aan luqadii la dabarin, oon la naaxinin, oon lagu faanin, oo aan ma garanaysaa wax la tirin oo la kobcinin, waxaa suurtagal inuu dhaawac soo gaaro. Dhaawaca soo gaarayna wuxuu sababi karaa in mustaqbalka ay kamid noqoto luqada Soomaaliga, haddaan ilaahay farj noo faydin, inay kamid noqoto luqadaha laga dayriyo la leeyahay. Waxaaba laga yaabaa in ma garanaysaa ay faraha ka baxaan oo sidaasku yaa laga yaabaa. Marka halka walwal badan baa ka jiro, dadka naga arrimaha qiimeeyo, xiiseeyo, daba ordo, walwal weyn baa naga haysto. Afkii hooyo inuu dhaqaaqay, qaaradaha gooyey, intuu jiri karana ma garan karno, laakiin walwal weyn baa arrintaa naga haysto.
Waya, marka mar haddii laga dayrinayo luqadii Soomaaliga loo cabsiqabatii ay ku hadlayeen Soomaalidii dhulka hooyo, aan u nimaano qurbaha, marka waa sidee xaalka af Soomaaliga qurbaha, gaar ahaan caruurta halkan ku dhalatay ama iyagoo yar la keenay ama kuwa hadda maaragtay aadka u yaryar?
Lulo, waxa weeye horta anigu waxaan macan lahaa for the last 25 years, 25 sano ugu dambeysay macalin baan ahaa. Waxaan ka warhayaa qoysaska Soomaaliga ee degan North America, ama ha ahaato Mareykanka, ama Canada ha ahaato, ama Yurub ha ahaato, meelo badan baan ka hadlaayo, mar dad ka doonaa dhibaatada dadka Soomaaliyeed soo galay wadamadan Western, gaar ahaan dhibaato aad iyo aad u weyn ayaa ka jirto. Da'yartii iyo waalidiintiina way kala dhaqaaqeen oo way isteeyeen. Waxaan rabaa inaan arrinta ayada aan awoodda saaro. Marka dembigu maxaa weeye, cunuga yaale mas-uuliyadda, ma cunuga mase waxaa weeye waalidka. Dhibka jiraa wuxuu yahay, haddii waalidka Soomaaliga waa waalidka Soomaaliga aabaha iyo hooyada guriga joogo, aanay qadarinin luqadoodii, oo aanay qiimeynin, oo aanay ma garanaysaa maxay magaceeda u heelinin, walaal waxaa weeye cunugii isagu qiimaheeda ma garan karo. Marka waalidka markuu luqadii qadariyo, ayuu cunugii ma garanaysaa luqadii baran karaya, caruurtii baran karayaan. Haddiise waalidkii luqadii hooyo aanu qadarinayno dhaqanka Soomaalida somehow ay kamid tahay, waa dhibaatooyinka hadda nagu weyn waayo. Dadka Soomaalida dhaqankooda iyo luqadooda aad bay u fudaystaan, waliba gaar ahaan af Soomaaliga iyo aad bay u fudaystaan. Marka haddii marka waa in waalidka Soomaaliga ee qurbaha ku noolay wadamada reer galbeedka uu yimid, walaal uu dareema ahamiyadda ay luqadiisa leedahay iyo sida cunugiisa ay tahay. Waxyaabaha hadda ciyaalkii iyo kala kaxeeyey waalidiintii waxaa kamid ah in luqadiiba qofka waalidkii aadan dhaqankaadii ugu gudbin karinba oo lagu sheegi karin. Tii marka waxay keentay cunugii Soomaaliga ahaa inuu afkii ku adkaado, ilaa dhaq afkani waxaa lagu gudbay waa hidde-side weye iyo sooyaalka taariikhda ummadda lagu gudbayahay cunuga lagu sheegaa. Cunugii marka waxaa noqotay inay dad kala tabcadaan, ama iskuulada laga tabcado, manhajkaas intaa ha tabcado, ama social media ha tabcado. Waxay noqotay marka cunugii iyo Maxamed iyo Caaisho oo garanaysa Soomaali iyo waalidkii inay kala dhaqaaqaan oo cunugii dad kala beertaan, waa dhibaatooyinka keena. Waayo cunugii ma garanaysaa inaan dembi fara badan waxaan loo baahnayn u galo, waxyaabaha keenay kamid tahay. Marka anigu waxaan aaminsanahay caruurta anaga aan dhalnay anaga halkan keenay dhibaato maaha, waa in qofka waalidka Soomaaliga ahmiyadda iyo qiimaha luqadda ay leedahay uu fahamsan yahay, luqada luqad shisheeye oo lagu hadlana nuuro luqad shisheeye oo lagu hadlo cilmi maaha wax lagu faana ma waa la baran karaa wax ceeb maaha laakiin hadda culimada ee barta cilmigan barta magarasa maarta cilmiga luqad barta waxay yiraahdaan qofka luqadiisa hooyo marka hore ka adkaado oo barto tamakuno ayaa waxay leeyihiin oo haddaa luqad kala barto ayaa wuxuu ka fiican yahay qofna hal luqad basbas yaqaan marka dadkii soomaalida furs bayba haystaan afkoodii hooyana ku bartaan meeshay joogaanna ay ku bartaan saa isku leey aadayaan intaasaa ummaddii soomaalida ma garanaysaa laga kari laayahay tanna waa fursad fiican rab inaan u sheego waalidiinta meel walbay joogaan war afkiina hooyo unbuu wanaag ku jiraa kheyrna ku jiraa cunugaadana aqoonta iyo dhaqanka iyo diinta iyo sooyaalka ummaddan iyo ma garanaysaa caadooyinkeena fiicnaa waxaan ugu gudbin karnaa oo qura afkeena hooyo marka aan barno sal cunugu marka waxay ugu sheegaysaa hadduu afkii garanaynba asagiina ku hadla swedish ama norwegian ku hadla ama ku hadla english waa dhibaato weyn weeye marka arrimahan baa u fiican inuu marka hore waalidi qadarin fiican meshaan siiyo oo uu meeshaan dadka had iyo jeer la waxay weliba xataa communitiga dadkooda labeenta oo waxgaradka ah ay arrintaa ku baraarugaan oo dadka laga wacyigeliyaa
waa garta marka halkan maraykanka hadda aan joogno mararka qaarkood waxaad arkaysaa qof soomaali ah oo dhallinyaro ah oo soddonka ka weyn oo haba yaraatee aanan kugula hadli karin luqadda soomaaliga marka ma dhihi karnaa luqadda soomaaliga waa ay ka dabar go-day inta badan jiilasha aan ku nool qurba
aniga waxaana xoogaal runtaan kuu sheegaya dadka soomaalidu carabta waxay dhahdaa ra'yidu laa yakdib calaa ahli ninka ra'yidka esaanka ee dadkiisa maaragtay been uma sheego waxyaaba badan baan ogahay macalinka saa la socotaba waa waayeel oo kalento oo waday indhawaa korkiisa walaal dadka anigu aan ku arkay north america ama aan ku arkay iga soo wacoon wada xariirino meesha yurub la yidhaahdo walaal marka runta aan ku sheego ilmaheenii iyo dhaqankii waa kala dhaqaaqeen iyo luqadii ilaa maraxima rabbi dad badan oo soomaaliyeed oo wanaagsan oo fahamsan ahamiyadda afkiisa hooyo ay leedahay afkan lagu sheegaa walaal waa diintaadii waa dhaqankaadii waa sooyaalkaadii waa dadnimadaadii waa ehelnimo wixii dhan weeye maxaa lagu yahay soomaali oo madalgu haddaan afki la garanayn walaal marka qurbuhu markaan runta kuu sheego ilama raxima rabbi saan kuu sheegay laakiin dhallinyaradii xataa hadday ku hadlaayeen waxay ku hadlaayeen wax basic oo macno aan lahayn horjaba bay ku hadlaayeen runtii waa crisis kusoo fooda ummadda soomaalida waayo jiilkani haddii aanan dalkoodii iyo dadkoodii ku xirin dhibaatooyin fara badan baa imaani kara annaga umaana horeynin waddankan hadda maraykanka annaga aan joogno iyo canada oo loo yaqa north america halka luqadoo survive garowday macnaha waa halka luqadoo ma garanaysaa badbaaday waa luqadda isbaanishka ee aan marna dhiman lihaada markii aad joogto waddankan maraykanka aad luqadaha maaragtay meel wacdo waxaad arkaysaa ingiriiska ko isbaanishka waa maxaa ugu wacan marka waxa ugu wacan isbaanishka halkan bay saltka halkan ma garanaysaa koonfurta ayay kasoo galaan oo dee ma garanaysaa maaragtay luqadii maal bay iyada kuqusha imaanaysaa oo waalkaba laakiin annaga qoomidii naga horreeyay marka laga reebo isbaanishka qof walba luqadiisii iyo dhaqankiisii iyo diintiisii inta badan waa joojiyey maxaana ugu wacan ma garanaysaa dee haddii hadda kan afka aad sheegaysa afka boqolkiiba toban ku hadlo kan uu dhala marka ka waran anigu wiilkayga wiilkiisa ka waran marka marka arrinta arrin khatarteeday leedahay waa in dadka soomaalida gaar ahaan jaaliyadda iyo ummaddan waxgaradkada culummada kamid yihiin aqoonyahanada kamid yihiin nimankan loo yaqaana community leaderska kamid yihiin iyo labeenta guud ahaanba iyo dadka damiirka leh soomaalinimada ku dambayso arrintaa dhibkeeda ay leedahay waa in laga doodo badan laga furaa oo aada iyo aada lagu wacayaa waxaan taa ku raacinayaa nimankan loo yaqaana indo baga oo muslimiinta oo indiyanka iyo magaranaysa isbaan maxaa la yihahdaa bakistaanka qaabka ilmahooda u tarbiyaya iyo sida ilmahooda diintoodii luqadooda ugu xiraan waa wax wax laga barta weeye oy ummadda soomaalida u baahan tahay inay aad wax uga bartaan u baahantahay weye waa nimankaaba ka dhulba ayaga leeyihin waxay dhihi karaan dadkaas dhul bay leeyihiin anaga dhul ma aan lehin sidaa ma ah waalidka garashadiisa iyo fahamka iyo khatarta kusoo foodda inuu fahmaa wax weyne iyo inuu waxaan uu leeyahay asaga qadariyo qof kale udaba fadhiisanin marka dadkii soomaaliyeed mararka qaarkood dee waan u garaabaa laakiin qayl ma aha in aan dhaqankeenii dhaqanka waa luqadda afka waa dhaqan diintu wax walba waayay inaan sii dayna ma aha
waayahay professor maxamed saalax waa mahadsan tahay igugu jir khadka dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
magacaygu waa cabdiwahaab maxamed garbi, kana soo hadlaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Haddii aan su-aasheyda u guda galo, dhibaatooyin fara badan oo afka soomaaliga haystaa jiro, hadday noqoleed gudihii dalka iyo dibadda, maadaama barnaamijka hadda uu ku wajahan yahay qurbaha gaar ahaan Maraykanka, caqabadooyin badanaa ka jira. Afsidiisaba waxaa ilaaliyo oo kaalin muhiima ka qaato waalidka, gaar ahaan hooyooyinka. Dhammaantood ma dhihi karna, laakiin waxaa jira hooyooyin inay ciyaalka afka ingiriiska kula hadlaan ayaga xal u arkayo ingiriiska ciyaalka ku bartaba, oo waalidkii asigoon luqadda quud maadaama uu dalka yimid ciyaalkuna ay dhaqsan luqadda bartaan, wuxuu xal u arkay inuu ingiliish kula hadlo ciyaalka si asiga ingiriishka ugu barto. taana dhibaato waxay keentay in ciyaalkii afka soomaaliya kasii fogaadaan. qaar waxaa jira afka qiimo weyn una la lahayn oo u arkaba in af kale ku hadlaan reemagaalnimo iyo wax kale inay markaas ay ku gaarayaan u arkaa jiro. marka su-aasheedu marka waxay tahay professor, sidee waalidka gaar ahaan hooyooyinka loo wacyigeli karaa? dhammaantood ma dhihi karno waalid badan oo caruurtooda ku daala way jiraan, laakiin inta hadda caqabadaha ka jirto, sidee loo wacyigeli karaa, loo gaarsiin karaa in afkaani uu yahay afkeenii qiimo badan leeyahay, caruurtana in lagula hadlo oo lagu xoog la geliyo ay muhiim tahay? sidee waalidka loogu qancin karaa oo arintaas xal loogu heli karaa? wamaasanta
maasan cabdiwahaab, anigu waxaan joogaa Columbus, Ohio, la soo dhawow. sidoo kale waxaan soo dhaweynaa daadiyaha programka Nuur Bukhaari. cabdiwahaabadan su-aashaada soo koobo, ummaddii Soomaalida waxaa ku dhacay burbur iyo dhibaataa ku dhacday 30 sano ugu dambeeyeyna ummaddii waa la soo qaxay oo dee ma garanaysaa mashaakilaad fara badan. marka dad badan baa yidhaahdo dagaalkii sokeeye dhibkii nagu dhacay waxaa ka badnaa dhaqan xumadii uu na baray balaa mashaakilaadkii ayaa la yidhaahdaa, tana taasay qeyb ka tahay. marka walaal waxaa weeye burburka ummaddan soomaalida ku dhacay ayay horta arrintaa qeyb ka tahay in waalidkii af soomaali ku hadlo cunugiina ingiriis ama norwegian ama swedish ama finish ama whatever luqada meshu doonta ugu soo celiyo caday noqotay. laakiin waxaan rabaa halkan galabta inaan ka faa'iidaysan u sheega waalidka xasuusiyo. waalidiin badan runtii waxaa jirto qadariso afkooda, qiimeyso, og ahmiyadda afkan u leeyahay, inuu yahay ma garanaysaa ma aragtay hidda side diin wado, inuu yahay hidda side dhaqan wado, sooyaal taariikheed yaa jiro. marka hadda waalidiintan kaleetsaan hadda sameeya waxaan leenahay waxaad ogaataan haddii horta ogaado soomaalida waxay dhihi jireen afqalaad aqoonta wax noocaas ko dhihi jireen oo maaragtay horta qofka inuu cunugaadaan iida wey kor iyo hoos buu ku hadlaa, meeshuu joogo luqadiisa adig kaa baryimaayo uu ku hadlaya, waayo iskuul buu aadaa K-2 ilaa jaamacadbu insha allahu aadi doonaa. marka horta luqadaas maaragtay isaga taa ingiriiska iyo waxay tahay uu ku hadli doonaay adiga hooyo qadari dhaqankaada qadari, dadnimadaada oo afkaada hooyo ee qadari, diintaada oo afkaada qadari. haddii waxaa la yidhahdaa maxaa ilmaha soomaalida hadlaya la yidhaha, maxaa hadlayn waaye markii waalidkii waxaan aan fahamsan ilaa cunugaani ilaaha kaa saaray mas-uuliyadooda waxa weeye markaad afka barto waxaad samayn kartaan xiriirta soo samayn kartaan xiriirkiina wanaagsanaya. marka waxaad u sheegaysaa dhaqankaadii, hidaahadii, diintaadii yaad u sheegaysaa, laakiin markuu cunugii afka kula garanayn maxaa cunugu u gudin kartaa? marka hadda waa laleh marka cunug baa hallaabay waxbaa dhacalay dhibaatooyinba marka waxaa waaye waalidiinta soomaalida gaar ahaan hoyooyinka, ilaahay kheeraas iyo hoyooyinka soomaalida runtii aaday u dadaalaan, ani xusmo badan baan u hayaa, waayo dhibaato badan baa dhacday, culus badan baa fuulay hooyada soomaalida ee aada u fara badan oo la koobi karin, oo runtii ugu garaabaya wallaahi xoogaan u ahay aan la socdo. laakiin haddana waxaa weeye mar walba waxaa fiican hadday xataa iyagu taladii yar gabeen waxaa fiican had iyo jeer culummada masaajiyada iyo meelaha maarat dadka aqoonyahanada iyo meesha community in dadkii laga wacyigeliyo had iyo jeer, xataa soomaalida ay furtaan idaacada local oo kale ay furtaan ama jaraa'idii ay sameeyaan oo muwaadinaha looga hadlo ilaahay amarkiisa ummaddan soomaalida weliba kuma baraarugunaba ahmiyadda ay luqadooda leedahay, noloshii adkayd unbay la kifaaxayaan. marka kheyr baan u rajaynaynaa kuwaas. laakiin walaal waa cabdiwahaab, waxaa kaloo jiro dad fara badan oo soomaali arrintaas si fiican faans baa jiro, ilmahooda ama wadankii hageeyeen ama runta af soomaali kula hadlayeen. hadda waxaan maal dhowti joogay reer soomaalian gurigooda galay, marka waxaa ku qoran meeshan reerguri waxa ku qoran calaamad weyn oo maaragtay ku qorna joogso, waxaan ahay soomaali, waxaan ku hadlaa af soomaali, fadlan ixtiraam dhaqanka ilmahoodii ku leeyihiin. waa wax qiimo badan oo maaragtay aad loo qaadan karo wey tusaale laga qaadan karo in ilmaha xataa markay guriga soo galaan tabeella meesha loogu dhejiyo la intibaah lagu siinayo laleeyahay warde istaagay ogaada bay-adan aad timaadeen waa bay-a soomaaliyeed waa guri soomaaliyeed afkiisii iyo dhaqankiisii halidinka helo wax weyn bay taraysaa marka taladaas baan siin lahaa hoyooyinka hadda weli ilmaha ingiriis kula hadlo ama afka kula hadlo inay sidaas sameeyaan guriga ka bilaaba taa waxa weeye nuur bukhaari waxa weeye luqduhu afafku ilaahay amarkiis waxa weeye waxyaaba waxaa jira iyagu gooni u leeyihiin oo xasaais eh oo gooni ay u leeyihiin iyo waxaa jira wax ummadaha kale kala dhexeeyaan afafku waa kala amaahdaa afafku waa kala caaraystaa wax dhibaato ee ma laha masalanba marka anagu hadda miyigeynoo kalanto iyo qof qurux badan boo sooyaal leh oo taariikh leh oo wuxuu leeyahay aada u macaan badan waa hodan waa qani af hodana weeye laakiin markii magaaladii la yimid ayaa dee ummadihii adduunkaas dhex marayo waxbaa la kala qaataa hadda masalan waxyaaba waxaa jira dad moodi soomaaliga muxuu yahay ama ulitan idiin sheegaya waxaa jira xayawaan ka mid a xayawaanada soomaaliya joogo oo soomaalida gaarku jooga jirto oo bahdan eelada iyo cawshi iyo laqaar mataqaan maaratay la qabiil eh oo loo yaqaana garanuugtaas gaalada iyo dadkan sheegaha way yimaadeen way naga amahadeen adduunka ama carabi ha ahaado ama ha ahaado faransa ama ingiriis ha ahaado ama ha ahaado afriyaani ereygaas xayawaanka digsin walboo la furo sa haddaad u baadho garanuug baa ku qoran waxaa laga yaabaa xoogaa casiga laga bedelo meeshan hadda carabta ay dhahaan qaa ay u bixiyaan meesha qaa ay qa ka u bixiyaan ay dhahaan qaranuug ay dhahaan ba laga yaabaa laakiin waa xoolo iyo af soomaali oon anaga adduunka deyminoon amaahine weeye waxaa kaloo ka mid a geed ka baxo gobollada dhexe ee soomaaliya oo loo yaqaana yaceb aspeces waaye ba cilmi baraha lagu bartaa adduunka soomaaligu unbu ergaas baaba loogu yeeraa soomaaliga lagu diiwaan gashay meesha adduun marka luqadiina hamoodina soomaaliya hamoodina luqad aan facaalayn hamoodin waa luqad qiimo leh oo wasni leh oo ma garanaysa adduunka in badan saamaysay oo qiimo leh oo wax laga qaato weeye marka waxaan u baahannahay annaga haddaan nahay soomaali meel walboon joogno inaan luqadeenna dayicin oo aanan yasin oo aan luqadii ma garanaysa inaan dilin baan u baahannahay macno u samayno oo luqadii aan naaxinno oo aan kobcinno oo aan ballaarinno oo aan qiimayno oo aan xurmayno oo aan ogaana jiritaankeena inaan luqadaasi ku xirinta sida ilahay aayada qur-aanka ku sheegaay walaalayaala waxaa jirto hadda afkan waxaa jira loo yaqaan hibrigo iyo qolooyinkan yahuudda ku hadlaan afkii wuxuu ahaa ka horreeyay diimihii nabiga diintani ka horreysay ah af dhintayo baabaayo xirmu ah israa'iilna saad la socotiinba 1948 ayaa iyadoo la asaasaya waraaq bay saarnayd in israa'iil la asaaso waa fureyrka hadda ma sii fogaba ma garanaysa maantana waad ogtihiin hibriga wuxuu kamid yahay 10 luqadood ee ugu maanta adduunka ugu saameynta badane cilmiyada lagu qoro kamid yahay waxaan rabaa marka inaan idiin sheego walaalayaal waxaa jirta 500 oo jaamacadood oo adduunka ugu fiican baa jirto waxayna 500 ka yimaadaan 35 dowlada ka yimaadaan 500 oo jaamacadood afka lagu dhigo waa af walba oo local oo dowladda weeye ayagaana maanta technology adduunka ugu horreeya ugu qiimo badan warkaasmadhegeysta marka anagu hadda dee dhibkan ugu dhaca waan ognahay hadda anagu taa ka hadli mayna inaan niman kaala tagda waxaan ka hadlaynaa maanta annaga war sideen caruurtii qurbaha ku dhalatay u badbaadinaa baan ka hadlaynaa afkiina marka qiimaha iyo wasnigaa buu leeyahay dadka qabbaa waxay yidhaahdeenba afafka adduunka sidoodaba soomaaliya ka yimaadeen dhulkiina baa ahaa dhulka faraacnadii waagii ma imaan jireen ayaa dhahba halkan bay afafka adduunka sidoodaba dad qaar arrintaa ku dood oo dee aad marka adduunka u gudbayo u tegayo macnaha af aanba luqad afkeena ku jirin uma jirto wax cilmi ahaanba ma loo raadin mooyaane marka walaalayaal waxaa weeye luqadda waa muhiim waxaan ummad ku nahayna waa luqadda af soomaaliga oon dad ku nahay waxaan aada ugu farxada aan maalinta ka imid dowlad deegaanka soomaalida aada baan arrinta u dhiirigelinayaa ardadooda K-8 fasalka ma garanaysaa maaragtay 1-8 waxaa lagu dhigaa manhajka af soomaaliga arrintii aad baan u farxay aad iyo aad baan u farxay
waa tahay waa mahadsan tahay professor maxamed saalax dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
magacii waa cabdiraxmaan maxamed waxaan deganahay state of washington waan salaamayaa professor maxamed saalax iyo nuur salaan kadib waxaan weydiin lahaa professorka muhiimadda ay leedahay afka Soomaaliga ah taa waa mid aad ka hadashay oo anaguna aynu wada ognahay. Haddana maxaa loo waayay magaalooyinka waaweyn sida Minnesota, Washington, Ohio in laga arko macad afka Soomaaliga ah oo maaragtay ay ummaddu anfangareeyeen oo at least xataa waxaa u baahneen ilmaha inta ku dhashay kariya mee dadkii xataa mar hore waddanka yimid ayagoo yar la keenay sida afkii loo qoro af Soomaaligii taariikhdiis ummadda Soomaaliyeed waxaasoo dhan muhiim. Marka maxaa loo la'yahay iyo maxaa hortaagan Professor intaasan weydiin lahaa?
Caadina waa mahadsan tahay, su-aal aad dhexgal u ah insha allah. Cabdiraxmaan oo waad ogtahay ummadda ma soo qaxda weliye, xusuus badanna ma jiro oo aad maaragtay wacyigiina waa kooban yahay. Laakiin waxaan rabaa inaan ka farxiyo oon kuu sheego in hadda doodaha ay bilowdeen, dareenkaana uu jiro, guux weynna uu jiro, meelaha qaarna hadda waaba laga sameeyey oo way jiraan gobollada qaar dad afka ilqaamay. Marka la soco dooda iyo cilmiga iyo qaylada iyo dareenka wuu bilowday insha allahu mar dhun waad soci doonaa insha allah.
Waaye, ugu dambeyntii maxaa tala ah oo aad haysaa Professor Maxamed Saalax, gaar ahaan talooyinkaada ku aadan sidii loo badbaadin lahaa luqadda Soomaaliga ee dhalinyarada Soomaalida ee qurba?
Nur Bukhari, waa runtii waa arrin u baahan shaqo wadajir u baahan weeye. Hadda hadafka ugu weynaa waxay tahay in guriga Soomaaliga maanta awoodda ugu badan waxa haysto waa hooyada, oo runtii ah tiirka ummaddan Soomaalida, dadkan in badan badbaadisay. Marka waxa un hadda muhiima in hooyada Soomaalida ayadu ay qadarinta iyo qiimeynta ka timaada intaanay cunugeeda barin. Hadday hooyada luqadda qadarin u hayso oo ay qiimeyn u hayso, ogtahay ahmiyadda afkeeda inay diinteeda ka tarjumayso iyo dhaqankeeda iyo sooyaalka ummadda Soomaalida oo uu afka hidisida yahay. Marka hooyada inta laga dhacsiiyo, dee marka cunugii waa loo gudbin karayaa. Lakiin intay hooyada Soomaalida aan arrintaa fahamsanayn, ee dhibaato weyn bay noqon doontaa. Marka waxaan hooyadan ka codsanaynaa inay arrintaa il ku fiiriyaan dheer, ay maaragtay u arkaan waxaani hadda dowlada iyo wax jihooyinka lama jiraan. Mas-uuliyadda ugu dambeysa odhan bay hooyada ku saaran tahay, dhaqankiina unbaa maaragtay gacanta cunugaada ugu hayo. Marka fadlan arrinta ayada ogow, ku dadaal, mas-uuldaana si fiican u qaado oo soo bax.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Professor Maxamed Saalax Sheekh Khaliif oo muddo ka badan 15 sano luqadda Soomaaliga, dhaqanka iyo hidaha ka dhigayay jaamacadda Ohio State ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio, sidoo kalena u ololeeya horumarinta tacliinta dhalinyarada Soomaalida ee gobolka Ohio iyo guud ahaan Mareykanka. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan u mahad celinayaa dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Wagaag dhegeystayaal, mar kale ayaan dhammaantiin bayd leenahay fiid wacan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Gabagabadii idaacaddaynu marinaya haatanna aynu ku wada nasanna heestan ay codkooda inagu soo gaarsiinayaan, si wada jirana ay ugu luuqaynayaan fanaaniinta Maxamed Salaabaan Tubeec iyo weliba Ahmed Nafiir.
Nafsi ruuhi ka xisha, shisha godalkii Soomaaliya sidan anigu ku galay kafi may sidii adigu
wagaaga dhegeystayaal, heestaasi codkooda sida wada jirka ay noogu soo gaadhsiinayeen Aamina Feeri iyo weliba Maxamed Saleebaan Tubeec ayaa ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo.
Habeenkii gudcurkaad istaagtiyo garki aadi qabatiyo